pasākuma tāds virsmērķis – iepazīstināt Latvijas cilvēku ar Latvijas dabas daudzveidību tādā interesantā, nepiespiestā veidā caur radošām un izziņas darbnīcām, kurās ir gan zinātne, gan māksla, pievienot klāt muzikālo un video un gaismas priekšnesumu, lai būtu arī tāds no, emocionālais tāds noslēgums, pacēlums visam tam. Visi apmeklētāji, kas tur ieradīsies, varēs izzināt OSU un daudz lietas, kas ap OSU saistās 17 dažādās darbnīcās, gan izziņas laboratorijās, gan arī mākslas darbnīcās.